RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Pendengar, berikut saya akan bacakan daftar acara siaran edisi hari Minggu 28 Februari 2016. Acara kami mulai dengan penyampaian warta berita. Setelah itu ada kabar dari Indonesia, disusul dengan hari dalam sejarah, kemudian sorotan minggu ini. Setelah sorotan minggu ini, kami kembali akan menyampaikan sari warta berita, disusul dengan pesona Indonesia, kemudian warna-warni, dan acara kami tutup dengan musik lagu pop. Itulah susunan acara siaran edisi hari Minggu 28 Februari 2016.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Indonesia minta G20 implementasikan kerjasama perpajakan. Sebanyak 8 mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta melanjutkan kuliah di 2 perguruan tinggi di Thailand. Inilah berita selengkapnya bersama saya Sugianto. Indonesia meminta agar G20 mengimplementasikan kerjasama perpajakan internasional secara tepat waktu sesuai kesepakatan yang telah dicapai. Siaran pers Kementerian Keuangan seperti dikutip Antara di Jakarta Minggu menyebutkan Indonesia menyampaikan hal itu dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 yang berlangsung di Shanghai, China pada 26 hingga 27 Februari 2016. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro dalam pertemuan G20 tersebut menyoroti secara tegas tantangan implementasi kerjasama perpajakan internasional, khususnya terkait inisiatif Base Erosion Profit Shifting dan rencana pertukaran informasi secara otomatis di bidang perpajakan. Ia menyatakan agar batas waktu implementasi Automatic Exchange of Information atau AEOI yang telah disepakati yaitu tahun 2017 untuk negara early adopters dan paling lambat tahun 2018 dapat terlaksana dengan penuh dan mengharapkan nantinya tidak ada negara yang meminta pengecualian dari pelaksanaan AEOI tersebut untuk menghindari pertukaran informasi di bidang perpajakan antar negara. Indonesia juga memandang penting agar seluruh negara di dunia tidak menurunkan tarif pajak serendah-rendahnya secara tidak sehat dan melupakan pentingnya strategi peningkatan penerimaan negara sebagai upaya mendorong investasi untuk mendukung pertumbuhan di masa depan. Sebanyak 8 mahasiswa dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta atau UNJ melanjutkan kuliah di 2 perguruan tinggi di Thailand. Kedua perguruan tinggi ini adalah Friends of Songla University dan Yala Rajabat University. Hal itu dikatakan Dekan FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta Hartono dalam siaran pers yang diterima Republika Minggu. Menurutnya, dari 8 mahasiswa ini, 2 diantaranya masuk program pendidikan matematika di Prince dan 6 lainnya di Yala. Selain menimba ilmu, program ini menurutnya bisa digunakan mahasiswa untuk melihat lebih dekat budaya Thailand. Kerjasama program transfer kredit ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2015. Yala Rajabat sudah mengirimkan 7 dan 11 mahasiswanya untuk kuliah di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta. Sementara itu, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam baru tahun 2016 ini mengirimkan mahasiswanya untuk kuliah transfer kredit di sana. Gubernur Jambi Yumi Zola Yulkifli di Jambi Minggu menegaskan pelaku yang dengan sengaja membakar hutan dan lahan di wilayahnya akan ditangkap. Saat ini Jambi memang menghadapi musim hujan. Namun sesuai prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Jambi akan kembali mengalami musim kemarau beberapa bulan ke depan, sehingga Jambi akan kembali menghadapi musibah kabut asap. Gubernur muda ini meminta kabupaten dan kota mengambil tindakan pencegahan sedini mungkin kebakaran hutan di Jambi. Yumi menuding kaum pendatang lebih sering berlaku sebagai pelaku kebakaran lahan dan hutan di provinsi tetangga Jambi, Riau. Sejumlah olahraga dan permainan tradisional dari berbagai negara akan ikut menyemarakkan Pesta Olahraga Rekreasi Sedunia atau The Association for International Sport for All atau TAFISA World Games di Jakarta Oktober 2016. Hal itu dikatakan Deputi Ketua Panitia Pelaksana Bidang Pertandingan Internasional TAFISA World Games 2016, Rifka Wijaya di Jakarta Minggu. Dikatakannya, salah satu yakni Iran yang akan memperkenalkan olahraga tradisionalnya di TAFISA World Games ke-6 pada 6 hingga 12 Oktober mendatang. Rifka mengatakan, negara lain yang mempunyai banyak permainan tradisional berpeluang untuk dieksibisikan pada TAFISA World Games 2016. Ia mengatakan, Indonesia sebagai tuan rumah bakal menampilkan sejumlah olahraga tradisional seperti pencak silat, engrang, senam poco-poco, lompat batu nias, dan sebagainya. Sekitar 12.000 atlet dari 110 negara akan berpartisipasi dalam TAFISA World Games 2016 yang penyelenggaraannya dipusatkan di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta. Tim pengendali inflasi daerah Provinsi Bali melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bali mengembangkan klaster dan demplot ketahanan pangan di sejumlah kabupaten. Ini untuk menekan alih fungsi lahan yang cukup tinggi di Pulau Dewata. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bali, Dewi Setiawati, Minggu. Ia mengatakan upaya mengembangkan klaster ketahanan pangan ini perlu mendapat dukungan penuh dan bisa menjadi rujukan bagi kabupaten lain. Pemerintah Kabupaten Gianyar dengan klaster padinya ke depan dapat memperkuatnya dengan peraturan daerah sehingga lokasi-lokasi penanaman dalam klaster ini seperti di Subak Getas bisa ditetapkan sebagai lahan pertanian abadi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Dewi menilai sistem ini terbukti berhasil di Subak Pulagan dengan menghasilkan padi dari 5,5 ton per hektar menjadi 8,7 ton per hektar. Deputi Gubernur Bank Indonesia Hendar dalam kunjungannya ke Bali menambahkan, masalah inflasi di Indonesia tidak cukup diatasi dengan kebijakan moneter karena sumber masalahnya berbeda-beda. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA sudah berjalan tahun ini, namun untuk perbankan baru akan diberlakukan tahun 2020. Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Mulyaman D. Hadad mengatakan, sebagai persiapan ke arah itu, di antara negara ASEAN sepakat mengikuti ASEAN Banking Integration Framework yang akan diberlakukan pada tahun 2020. Hal itu dikemukakan Mulyaman yang juga Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di sela-sela Fun Walk yang digelar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia di Bandung Sabtu. Pada kesempatan yang sama, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Jawa Barat, Aldrin Herwani, mengajak semua pihak merapatkan barisan untuk bersama-sama menghadapi era penyatuan ekonomi kawasan ASEAN. Aldrin mengatakan, saat ini kinerja perdagangan Indonesia menempati posisi keempat di ASEAN setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Indonesia juga bukan pada posisi mengejar, tapi cenderung dikejar oleh negara ASEAN lainnya seperti Vietnam. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri di saat pemberlakuan MEA. Untuk itu, pemerintah perlu menyusun strategi untuk memenangkan persaingan di era masyarakat ekonomi ASEAN ini. berita terakhir. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri mengatakan buruh harus mengetahui kapan waktunya harus melakukan demonstrasi. Hal itu dikatakan Hanif Dakiri di peringatan Hari Ulang Tahun Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di Kudus, Jawa Tengah, Minggu. Hanif menyebutkan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia sebagai salah satu serikat pekerja yang tahu, kapan waktunya harus melakukan demonstrasi. Ia mengatakan di bawah ketua umumnya Yoris Raweyai dinilai mampu menjadi mitra pemerintah dengan sangat baik. Sebab organisasi pekerja ini memahami kapan harus demonstrasi atau berdialog dengan pemerintah dan perusahaan tempat mereka bekerja. Hanif Dakiri menambahkan, pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan buruh seluruh Indonesia. Namun komitmen ini juga harus didukung kerjasama dengan seluruh serikat pekerja di Indonesia. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara program Kabar dari Indonesia yang menghadirkan berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Sidoarjo, Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur Selasa lalu meluncurkan aplikasi di internet bernama Embong yang digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan kerusakan jalan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bima Marga Kabupaten Sidoarjo, Sigit Setiawan, mengatakan dengan adanya aplikasi tersebut, maka warga masyarakat bisa langsung mengadukan permasalahan kerusakan jalan yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Menurutnya, aplikasi tersebut memudahkan pihaknya untuk menerima laporan dari warga masyarakat terkait dengan kerusakan jalan, karena aplikasi ini bisa diakses dengan menggunakan telepon pintar atau dengan perangkat lainnya. Sigit mengemukakan, saat ini sekitar 65% dari total 1.100 km jalan yang ada di Sidoarjo berada dalam kondisi rusak. Ia mengatakan dengan adanya aplikasi tersebut, maka petugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo bisa bergerak cepat di wilayah mana saja yang jalannya mengalami kerusakan dan jalan mana yang diprioritaskan perbaikannya. Kabar berikutnya datang dari Kota Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat. Kota Pontianak adalah memiliki jembatan gantung penyeberangan manusia dan sepeda kayu yang menghubungkan kota itu dengan kawasan Siantan, Kecamatan Pontianak Utara. Sebagian Pontianak berada di delta Sungai Kapuas terpisah dari daratan Pulau Kalimantan. Dengan begitu, Pontianak bisa menjadikan jembatan gantung penyeberangan ini sebagai ikon baru kota yang dilintasi garis khatulistiwa itu, selain jembatan Kapuas 1 dan Kapuas 2. Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak, Ismail, jembatan gantung tersebut akan dibangun dari Taman Alun-Alun Kapuas hingga Siantan dengan anggaran sekitar 30 miliar rupiah. Ia mengatakan jembatan itu dikhususkan bagi pejalan kaki dan pengendara sepeda kayu, bukan untuk sepeda motor. Kabar terakhir datang dari Jawa Tengah. Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Banyumas Timur, Jawa Tengah, segera mengembangkan 4 destinasi wisata alam di sejumlah kawasan hutan yang dikelola Badan Usaha Milik Negara BUMN itu. Administrator Perum Perhutani KPH Banyumas Timur, Wawan Triwibowo di Purwokerto, Kabupaten Banyumas Selasa lalu mengatakan, salah satu destinasi wisata yang akan dikembangkan adalah Bukit Pangunan di Dataran Tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara, sebagai tempat untuk melihat keindahan matahari terbit. Menurut dia, Bukit Pangunan cukup unik karena ketika wisatawan hendak naik harus melewati padang savana yang luas. Di padang savana tersebut terdapat rumput yang membentuk terowongan sehingga wisatawan bisa masuk ke dalamnya. Bukit Pangunan dilengkapi dengan base camp yang diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beberapa waktu lalu. Destinasi wisata lainnya adalah Gunung Selok View di Adipala, Kabupaten Cilacap. Gubernur Ganjar mengatakan pihaknya akan membangun semacam teras yang dapat digunakan wisatawan untuk berfoto dan seolah-olah sedang berada di atas awan. Ia mengadaptasi konsep wisata yang dikembangkan di Kalibiru, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta itu. Ia juga akan mengembangkan wisata alam di Dusun Kalibaku, Kecamatan Ketengger, Kecamatan Baturaden. Menurut dia, pihaknya juga berencana untuk menata jalur pendakian Gunung Slamet dari arah Baturaden dengan menggandeng masyarakat setempat, lembaga masyarakat desa hutan, dan pecinta alam yang profesional dalam pengelolaan jalur pendakian. Saudara, sekian kabar dari Indonesia dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 28 Februari 1947. Peristiwa 228. Peristiwa 228 adalah insiden penindasan berdarah di Taiwan dalam kurun waktu 3 bulan dari tanggal 28 Februari 1947 hingga Mei 1947. Insiden ini diwarnai dengan penangkapan dan pembunuhan secara acak kepada warga sipil Taiwan yang dianggap pengaco oleh tentara nasionalis. Insiden dipicu ketika beberapa orang petugas dari kantor dinas Monopoli Taipei menemukan seorang penjual rokok selundupan. Seluruh barang dagangan dan harta benda penjual rokok disita dan penjual disiksa. Kekerasan itu mengundang kemarahan masyarakat karena situasi yang semakin tak terkendali. Salah satu petugas melepaskan tembakan peringatan ke udara namun mengenai warga sipil hingga tewas. Warga yang marah kemudian mengepung kantor polisi namun tidak mendapat tanggapan. Tindakan ini mengundang lebih besar kemarahan masyarakat Taipei. Pada 28 Februari 1947, warga Taipei kembali melakukan pengepungan kantor dinas Monopoli Taipei. Di beberapa lokasi di Taipei terjadi pembakaran dan kekacauan kecil yang menyebabkan seorang polisi tewas. Selain itu, warga juga berkumpul di depan kantor kegubernuran Taiwan untuk menunjukkan ketidakpuasan atas reaksi pemerintah. Dalam demonstrasi tersebut, penembakan dilakukan oleh tentara pengawal kantor gubernur mengakibatkan jatuhnya korban tewas di pihak masyarakat. Beralih ke peristiwa 28 Februari 1972, Komunike Shanghai. Pemerintah Tiongkok dan Amerika mengeluarkan Komunike Shanghai pada saat kunjungan Presiden Amerika Serikat Richard Nixon ke Tiongkok tanggal 28 Februari 1972. Komunike itu telah membuka pintu kontak kembali antara Tiongkok dan Amerika Serikat dan membuka halaman baru hubungan kedua negara. Komunike tersebut merupakan dokumen politik penting bagi hubungan kedua negara yang telah menegakkan prinsip-prinsip pokok hubungan kedua negara, antara lain prinsip satu Tiongkok, saling menghormati, persamaan dan saling menguntungkan, hidup berdampingan secara damai dan saling tidak mengintervensi urusan dalam negeri. Prinsip-prinsip tersebut kemudian dikukuhkan lebih lanjut dalam komunike pembukaan hubungan diplomatik Tiongkok-Amerika dan komunike 17 Agustus. Kesemua itu telah meletakkan dasar politik bagi hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Kami akhiri dengan 28 Februari 2002, pembantaian Naroda Phatia. Pembantaian Narodapatia berlangsung pada 28 Februari 2002 di Naroda, India selama kerusuhan Gujarat. Sebanyak 97 Muslim tewas yang disebabkan oleh serangan massa yang berjumlah 5.000 orang yang diorganisasi oleh Bajrang Dal, sayap militan dari Partai Bharatiya Janata yang berkuasa di pemerintahan negara Gujarat. Pembantaian itu disebabkan oleh tewasnya peziarah Hindu. Umat Muslim dituding sebagai penyebab kematian peziarah Hindu tersebut. Tapi setelah dilakukan penyelidikan, kematian peziarah Hindu itu semata-mata karena faktor ketidaksengajaan. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, di mana saja berada, jumpa kembali dengan saya Suprapto dalam acara Sorotan Minggu ini yang kali ini berjudul Tutup Celah Penyeludupan Narkoba. Saudara pendengar, maraknya perdagangan dan penyalahgunaan narkotika dan obat bahan berbahaya atau narkoba di Indonesia menimbulkan keprihatinan kepala negara. Bahkan belum lama ini, sejumlah oknum pegawai negeri sipil, militer, polisi, dan anggota DPR tertangkap tangan sedang menggunakan narkoba. Presiden Indonesia Joko Widodo menyebut penyalahgunaan narkoba sebagai ranking pertama masalah besar di Indonesia. Maka ia meminta seluruh celah yang memungkinkan keluar masuk arus barang dan orang menuju wilayah Indonesia ditutup dari praktek penyelundupan narkoba. Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas dengan topik pemberantasan narkoba dan program rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di kantor Presiden Jakarta pada hari Rabu 24 Februari juga meminta seluruh pihak menyatakan perang pada narkoba dan jaringannya, dan penegakan hukum lebih tegas diterapkan pada jaringan-jaringan yang terlibat. Selain itu, kampanye kreatif mengenai bahaya narkoba dikencarkan kembali karena dinilai juga penting. Presiden menegaskan pentingnya pengawasan yang sangat ketat terhadap lembaga pemasyarakatan lapas. Presiden mengatakan, secara rutin, mungkin bisa sebulan dua kali, sebulan sekali, lapas harus dicek secara mendadak oleh Badan Narkotika Nasional BNN yang di backup TNI. Masalah narkoba ini, menurut Presiden, demikian gawat karena sudah memasuki semua lapisan. Untuk memeranginya, kata Presiden Jokowi, semua kementerian dan lembaga harus bersinergi, mulai dari BNN, Kepolisian RI, TNI, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Bea Cukai. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Badrutin Haiti mengungkapkan, selama tahun 2015 ada 50.178 tersangka kasus narkotika yang ditangkap. Ini cukup besar, sehingga sebagian besar lembaga pemasyarakatan dihuni tahanan narkoba. Ia mengatakan jumlah itu belum termasuk tahanan dari Badan Narkotika Nasional yang jumlahnya sekitar 665 kasus. Adapun jumlah barang bukti yang berhasil disita selama 2015 adalah 23,2 ton ganja, 2,3 ton sabu, dan 1.072.328 butir pil ekstasi. Ini angka yang dapat membunuh cukup banyak warga Indonesia. Terkait penggunaan anjing pelacak atau pasukan K9 dalam pengungkapan kasus narkoba, Kapolri Jenderal Badrutin Haiti akan mengoptimalkan pasukan itu. Menurut Kapolri, pihaknya akan mendatangkan 50 anjing ras khusus dari Belanda dan Jerman. Anjing-anjing tersebut akan dilatih menjadi pasukan pemberantas narkoba. Sementara itu, Menteri Pertahanan Ria Mijat Riyakudu menyambut positif tertangkapnya oknum TNI dan Polri atas dugaan terlibat kasus narkoba. Menurut dia, narkoba tak hanya menjadi masalah nasional, tetapi juga masalah dunia. Narkoba pun tak kalah mengerikan dengan terorisme. Ria Mijat Riyakudu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Kamis mengatakan, terkait sanksi kepada oknum-oknum yang terlibat, ia menyerahkan sepenuhnya kepada institusi terkait. Akan tetapi, menurutnya ada dua poin yang perlu lebih digalakkan oleh TNI dan Polri untuk mencegah kejadian serupa, yaitu contoh baik dari pimpinan dan pengawasan yang lebih baik. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Indonesia meminta agar G20 mengimplementasikan kerjasama perpajakan internasional secara tepat waktu sesuai kesepakatan yang telah dicapai. Sebanyak 8 mahasiswa dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIFA, Universitas Negeri Yogyakarta, melanjutkan kuliah di 2 perguruan tinggi di Thailand. Gubernur Jambi Jumi Zola Zulkifli di Jambi Minggu menegaskan pelaku yang dengan sengaja membakar hutan dan lahan di wilayahnya akan ditangkap. Saat ini Jambi memang menghadapi musim hujan, namun sesuai prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika KMKG, Jambi akan kembali mengalami musim kemarau beberapa bulan ke depan, sehingga Jambi akan kembali menghadapi musibah kabut asap. Sejumlah olahraga dan permainan tradisional dari berbagai negara akan ikut menyemarakkan Pesta Olahraga Rekreasi Sedunia atau The Association for International Sport for All atau TAFISA World Games di Jakarta Oktober 2016. Hal itu dikatakan Deputi Ketua Panitia Pelaksana Bidang Pertandingan Internasional TAFISA World Games 2016 Rifka Wijaya di Jakarta Minggu. Dikatakannya salah satunya yakni Iran yang akan memperkenalkan olahraga tradisionalnya di TAFISA World Games ke-6 pada 6 hingga 12 Oktober mendatang. Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Bali melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bali mengembangkan klaster dan demplot ketahanan pangan di sejumlah kabupaten. Ini untuk menekan alih fungsi lahan yang cukup tinggi di Pulau Dewata. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA sudah berjalan tahun ini, namun untuk perbankan baru akan diberlakukan tahun 2020. Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Mulyaman D. Haddad mengatakan, sebagai persiapan ke arah itu, di antara negara ASEAN sepakat mengikuti ASEAN Banking Integration Framework yang akan diberlakukan pada tahun 2020. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri mengatakan buruh harus mengetahui kapan waktunya harus melakukan demonstrasi. Hal itu dikatakan Hanif Dakiri di peringatan Hari Ulang Tahun Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di Kudus, Jawa Tengah, Minggu. Hanif menyebutkan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia sebagai salah satu serikat pekerja yang tahu kapan waktunya harus melakukan demonstrasi. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda kuliner dari Kepulauan Buton, Sulawesi Tenggara. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Buton adalah sebuah pulau di Sulawesi Tenggara yang terkenal dengan produksi aspalnya. Buton termasuk dalam wilayah administratif Provinsi Sulawesi Tenggara. Kota terbesar di pulau ini adalah Bau-Bau yang merupakan kota terbesar ke-8 di Sulawesi dan ke-2 di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari seluruh lahan yang ada di Kabupaten Buton, 42,8% digunakan untuk usaha pertanian. Paling luas ditanami jagung. Oleh karena itu, pada waktu musim jagung, masakan kambawe menjadi menu utama bagi masyarakat Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Masakan ini 90% bahannya menggunakan jagung muda yang diolah bersama bahan makanan yang lain. Kambawe ini merupakan masakan khas tradisional Pulau Buton yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Saudara pendengar, kambawe termasuk jenis makanan cemilan dan biasanya tidak diperjualbelikan di Pulau Buton. Biasanya hidangan ini disantap acara keluarga atau ketika ada perayaan besar, misalnya saat Lebaran. Pemilik rumah akan masak dalam jumlah besar dan penduduk sekitar akan mengantri untuk memakan masakan tersebut. Pemilik rumah biasanya akan menyuapi tamu-tamu yang datang dan biasanya hanya suapan pertama sebagai simbolisasi. Sebagai gantinya, biasanya para tamu akan memberikan uang seikhlasnya kepada pemilik rumah. Oleh karena itu, disebut makanan-makanan ini di Buton tidak dijual belikan. Saudara pendengar, membuat kambawe ini tidak terlalu sulit. Mula-mula kulit jagung yang bersih dibersihkan dari tongkol jagung. Kulit jagung ini nantinya akan menjadi tempat cetakan kambawe. Kemudian harus dipersiapkan jagung kira-kira 50 biji, gula merah secukupnya dan kelapa parut juga secukupnya. Jagung muda akan diparut atau di blender sampai halus. Setelah halus, adonan jagung tersebut dicampur dengan gula merah dan kelapa parut. Setelah rata, adonan jagung tadi satu persatu dimasukkan ke dalam kulit jagung, kemudian dikukus sampai matang dan barulah disajikan. Kambawe ini mempunyai rasa yang khas. Selain rasa manis jagung muda, juga terdapat rasa kelapa yang dicampur dalam masakan ini. Seorang penggemar kambawe mengatakan bahwa kambawe ini akan lebih terasa nikmat apabila disantap bersama menu makanan lain seperti dengan sambal dan bahkan dengan kuah ikan. Saudara pendengar, apabila Anda ingin berlibur dan menikmati keindahan tempat-tempat wisata di Pulau Buton, serta merasakan berbagai kuliner khas Pulau Buton, sebaiknya Anda datang terutama pada waktu ada perayaan hari besar seperti Hari Raya. Karena pada saat ini, biasanya akan disajikan bermacam-macam kuliner yang sudah langka dan tidak diperjualbelikan. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kambawe kuliner dari Pulau Buton. Kita akan berjumpa kembali esok tentu saja dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-warni bersama saya Sugianto. Pada edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai IPB masuk anggota baru ASEA United. Institut Pertanian Bogor atau IPB masuk menjadi anggota baru dalam ASEAN European Academic University Network atau ASEA United. Pengukuhan tersebut direncanakan akan dilakukan pada pertemuan para akademisi yang digelar di Universitas Udayana Bali. Hal ini sejalan dengan target Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Menristek Dikti yang disampaikan beberapa waktu lalu. Menteri M. Nasir menargetkan perguruan tinggi di Indonesia harus berada pada posisi 3 besar di kawasan ASEAN pada 2019. Karena menurut M. Nasir, saat ini merupakan era kompetisi termasuk dalam dunia pendidikan tinggi, sehingga perguruan tinggi di Indonesia harus terus meningkatkan kualitas untuk bersaing. Seluruh perguruan tinggi harus selalu meningkatkan kualitas, pelayanan, dan kinerja agar Indonesia tidak ketinggalan dari negara-negara lain, terutama bidang riset. Profesor Ketut Swastika, Presiden Asia United, mengatakan pada pertemuan 2 tahunan itu akan dilakukan penerimaan 5 universitas baru, salah satunya dari Indonesia yaitu Institut Pertanian Bogor. Dengan demikian, sampai saat ini jumlah keanggotaan yang tergabung dalam lembaga universitas Eropa dan ASEAN itu menjadi 75 universitas dari 17 negara. 5 calon anggota baru itu dijadwalkan memaparkan profil masing-masing perguruan tinggi pada hari kedua Asia United Plenary Meeting. Swastika yang juga rektor Universitas Udayana itu mengatakan bahwa lembaga internasional tersebut menjadi ajang menjalin kerjasama di bidang pendidikan dan riset. Wadah yang terdiri dari para akademisi dengan hasil riset ini dapat digunakan sebagai acuan dalam komunikasi pengetahuan antar anggota. Universitas Udayana sendiri merupakan satu-satunya perguruan tinggi dari Bali dan Indonesia Timur yang masuk dalam wadah internasional itu. Selain Universitas Udayana, beberapa universitas lain juga turut menjadi anggota, di antaranya Universitas Indonesia, Universitas Erlangga, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Diponegoro, Universitas Sumatera Utara, dan Institut Teknologi Surabaya. Asia United merupakan organisasi antar universitas di Eropa dan ASEAN yang berbasis di Wina, Austria, dengan kerjasama meliputi beasiswa pendidikan dan penelitian. Organisasi yang didirikan tahun 1994 itu memiliki anggota 75 universitas dari berbagai negara, di antaranya dari Austria, Slovakia, Jerman, Italia, Inggris, Spanyol, Denmark, Belanda, Swedia, Yunani, Indonesia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Saudara, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kita jumpa lagi dalam acara program Musik Pelangi Nada. Untuk edisi hari ini, kami akan memperkenalkan grup band yang bernama Lila Band. Namun sebelumnya kita dengarkan satu lagu berjudul Mantan Kekasih.
Aku terpaksa menangis, aku terpaksa merintih, cahayaku semakin redup, memilukan. Kau masih bisa ku lihat, suaramu masih ku dengar, namun kenyataan ini mengharukan. Seseorang di sana telah memilikimu, aku kan berdosa bila merindu.
Saudara, untuk dapat berkarier dalam dunia entertainment, khususnya dalam bidang musik, tentu saja menjadi suatu kesempatan yang sangat besar karena tidak semua orang berkarier di dunia musik. Selain harus memiliki bakat yang besar, juga dibutuhkan kerja keras dan dapat terus konsisten berkarier dalam dunia musik. Caranya dengan menghasilkan karya-karya terbaik dan dapat dinikmati oleh seluruh penggemarnya di mana saja. Inilah yang dijalankan oleh grup musik Lila Band. Dengan berkarier sejak tahun 2008 lalu, kini mereka dapat menikmati hasil kerja keras mereka selama ini. Banyak sudah hasil karya Lila Band yang dapat dinikmati para pencinta musik di tanah air. Salah satunya adalah lagu Bernafas Tanpamu. Mari kita dengarkan lagu Bernafas Tanpamu.
Aku, kok aku? Kamu yang selalu gak peduli sama aku. Selalu asik dengan dunia kamu sendiri.
Kamu aja yang gak ngerti. Kamu kira gampang untuk terus hidup dengan kamu?
Kamu pikir aku bahagia hidup sama kamu? Hah? Kamu tuh menang sendiri, tau gak?
Ras, ngajak! Ngajak!
Mungkin kau bertanya-tanya arti perhatianku terhadapmu. Pasti kau menerka-nerka apa yang tersirat dalam gerakku. Akulah serpihan kisah masa lalu yang sekedar ingin tahu keadaanmu. Tak pernah aku bermaksud mengusikmu, mengganggu setiap ketentraman hidupmu. Hanya tak mudah bagiku lupakan dan pergi menjauh. Beri sedikit waktu,
aku butuh kamu
terbiasa
sekarang
bernafas tanpamu. Agar ku terbiasa bernafas tanpamu, bernafas tanpamu.
Saudara, grup musik Lila Band merilis album perdananya dengan nama album yang tak terlupakan, berisikan total 11 lagu terbaru. Dari 11 lagu tersebut yang sukses menjadi hits adalah lagu Mantan Kekasih, Takkan Ada, dan Percayakan. Hadirnya album perdana ini tentu saja menjadi satu dorongan motivasi tambahan bagi Lila Band untuk terus berkarier dalam dunia musik. Pada tahun 2015, Lila Band kembali menghadirkan karya album terbaru mereka dengan nama album Gak Romantis, yang berisikan total 10 lagu terbaru di dalamnya. Hadirnya album ini sekaligus menjadi album kelima dalam sepanjang karier musik Lila Band yang mampu menunjukkan eksistensi mereka dalam berkarier di dunia musik. Baiklah pendengar, sebelum kita akhiri perjumpaan, kita nikmati dulu dua lagu yang berjudul Gak Romantis dan Detik Terakhir. Selamat mendengarkan.
Tak pernah ku memberi mawar merah atau sebaik puisi yang indah. Kulihat perlahan kau mulai gerah. Ku takut kau jadikan ku sejarah. Bila kau marah, janganlah engkau pergi. Tetaplah di sini, dengarkan ku bernyanyi. Aku gak mau jadi mataharimu, karena itu akan membuatku jauh. Aku gak mau jadi bintang-bintangmu, walau indah itu juga kan jauh. Yang aku mau menjadi udaramu, selalu setia tiap helah nafasmu. Aku gak romantis, maaf aku gak romantis. Maaf aku gak romantis, maaf aku gak romantis.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Come on.
aku sepuas hatimu. Nikmati detik demi detik yang mungkin kita tak bisa rasakan lagi. Hirup aroma tubuhku yang mungkin tak bisa lagi tenangkan gundahku. Gundahku
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id.
atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.